Julen Tellería, amabostaldiarekin zatozu berriz ere.
Amabostaldia momentuz behintzat peioren zatutziko dugu.
Peio Zabalaren doinua da. Bai.
Nik gaurko udako soinuan ikerketa interesgarri bat ekarri nahi izan dut ona, zurera.
Bai.
Izan ere, bueno, lagun batek, gero aurkeztuko dudan lagun batek,
bai.
Esan du, frogatu du gainera, udako kantu guztiak ez, baina gehienak behintzat elkarren artean, oinarri-oinarrian, berdin-berdina direla, igualak direla.
Susmoa bageneukan, udako bageneukan, kantuak antzeko adirela urtero.
Eta gero gainera, esan dakoa, froga zientifikoak baditugu, beraz, erakutsiko ditugu hoiek guztiak, baina nik ikerketa honetan pixka bat sakondu eta bestelako
bai.
Antzerakotasuna duten kontu batzuk edo kasu batzuk behintzat, ekarri nahi izan dizkizut. Eta entzuten ari garen hau da horietako bat, badakizue abesti aski ezaguna, Pake Belen kanon endo, endi, ez esaten dena. Eta aurkeztu behar dizuedan personak Rob Pavaronian du izena, berak gaztetan...
Rob Barkatu?
Rob Pavaronian.
Aha.
YouTubeen jarrizkero seguro egingo duzuela topo berarekin. Eta berak kontatzen du YouTubeko bideo ospetsu batean
bai.
Nola berak gaztetan biolontxeloa jotzen zuen. Ikaragarri gustatzen omen zitzaion gainera instrumentu hori. Instrumentu horrekin jotzen zituzten abesti guzti-guztiak orkestan denak bikainak mundialak iruditzen zitezkion, hau izan ezik. Pake Belen kanona izan ezik, beste guztiak
honekin
bai.
Honekin ezin zuen.
Honekin ezin zuela bakarri gainera gorroto zion. Behin da berriz jotzen zutelako, abesti ospetsua izaki, klaro, baina, ba omen du akats bat bere ustetan behintzat abesti honek, eta da, biolontxelorako partitura erabat aspergarria omen da.
Bai.
Orduan bera aspertu egiten zen, ze
aha.
Obra guztian zehar 8 nota dira, erabat errepikatzen direnak.
8 nota da.
Berak
denbora
esaten du gainera kontatu egin zituela, egiteko beste zer interesgarriagorik ez zuelako edo. Eta orduan gorroto zion abesti honi. Eta gainera esaten du, abesti honi dion gorrotogatik edo, segitu egiten omen du joaten den leku guztietara. Alegia, berak edozein musika entzuten duela ere, atzean omen dago Pake Belen kanon hau.
8 nota horiek
bai.
Jarraitzen dutela bere
ibilbidean. 8 notak bakarrik oinarrian alegia, edozein estilotara joan da, edozein kantu bilatuta, oinarrian denek omen dute abesti hauxe, Pake Belen kanona.
Eta zukori frogatu alduzu, Julen.
Ez hori nik, ez hori berak frogatu du, popurri txiki batekin ez. Eta entzungo duzuen hola abesti honekin alderatzen dituen beste 11 estilo, beste 11 kantu, Ropa Baronia.
On the drive home I turned on some classic rock, some Aerosmith.
There was a time. Hau da Aerosmith.
Bai.
Eta ondoren. Pake Bel. Eta beti horrela.
Eta kantu gehiago.
Berdin, begira. Eta Pake Bel. Bluesarekin ere berdin. Blues Traveler. Sakrin, where you're Berlin or Rinchin-Tin. Make a desperate move and then you're in. Beti Pake Bel.
Green
Day. For the rest of my life, no dice. Do you have the time to listen to me whine? Eta era bat Pake Bel hor dago, eh? Fijatu. You know I'm getting really
bored. Bere amets gaizto bilakatu da, ezta? Punk music is a joke. It's really just baroque. Am I just paranoid? I wanna push you around. Well, I will. I wanna push you down. Well, I will. Oh, wow. It's been good living with you. In my machine head, it's better than the rest. Musikaria ta umoretsua da,
See the thorn twist in her. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I'm shamed. Lying naked on the floor. He was a boy. She was a girl. Could it be any more obvious? We're not gonna take it. No, we ain't gonna take it. On your mark, it's set and go now. Got a dream. Bob Marley bera ere bai, eh? No.
Eta kanona hemen nere ikusten dugu.
Denen
beti atzatik.
Beti Pake Belen kanona. Hori beraz, YouTubeen gomendatzen dudan, edo behintzat ikusi beharreko bideo horietako bat, esan dako, eh? Rob Pavaronian da bere izena. Pake Belen kanon ospetsu honekin.
Zaude Julen,
bai.
Entzule batek idatzi berri digulako, eh? Nik ere Pake Belen kanona jotzen nuen orkestrarekin, baina nik bibolina, eh?
Ah, claro.
Abesti zoragarria iruditzen zait, bai jotzeko eta baita entzuteko ere.
Eta Rob Pavaronia, bai, barkatu.
Badakitala ere, esaten du oso aspergarria dela biolontxelerako, gure jotzaiak horixe, esaten zuelako.
Ropa Baronian berak ere kontatzen du, sekulako inbidia ematen ziola biolinek, sekulako melodiak zeuzkatelako biolek ere bai, bigarren biolinek ere bai,
bai.
Eta esaten zuen, eske biolontxeloarekin naizu ez dagola modurik kantu honi atxegin
hartzeko. Beste musika tresna bat aukeratu hartzuen. Zortzi
nota, 54 aldiz errepikatuta gainera, esandakoa berak kontatu ekin baitzuelako. Eta begira zenbat bersiotan entzun dugun abesti hau, Pakel Belen kanon ospetsu hau, Rob Pavaronianen atzetik denboratan, ba hori, segitu kainetik kendu ezinik esango dugu. Baina tira, ez da musika klasikoa gaur ona mintzagai ekarri nahi izan duduana.
Pentsatzen ari nintzen Julen, zenbat guraso egonen dira, ume txikiak txirulaio, bibolinaio eta aldapeko sagarraren kantuarekin nekatuta, edo twingle, twingle, little star horrekin ere bai nekatuta.
Zure bai, akaso, ez dakigu, ez dakigu, ez dakigu, ez dakigu. Bueno, kontua da, eta hemen esan nahi dudana zera da, gaur, ba hori, udako soinuarekin ari garela,
bai.
Udako kantuei buruz ari garela,
bai.
Lehen da bizikoa izan da Pakel Belen kanon honen inguruan egindako ikerketa hau, baina jarraian beste mutil bat, beste tipo bat aurkeztuko dizuet, Aldo Narejos da bere izena.
Aldo Narejos izen abizena.
Izen abizena, claro. Aldo Narejos, tartean utxune hautzita. Eta honek ja bai aurtengo kantuekin, aurtengo udako 2013 udako kantuekin egindu alako nasketa popurri xelebre xamar bat. Eta berak dio,
bai.
Aurten udan entzun ditugun kantu ia gehienak, oinarri-oinarrian elkarren antzekoak direla. Eta hori nola frogatu du? Bueno, bere gitarra hartu,
bai.
Lau akorde erabili, sol maior, re maior, mi menor eta do maior, eta horrela frogatu du, aurten Spotifyen gehien entzun diren 30 abestiak elkarren artean igual-igualak direla.
30!
Aldo Narejos.
Sol, re, mi, do, en intervalos 1, 5, 6, 4. Que pensándolo bien,
hola Melendi,
¿cuál sería nuestro futuro?
Ole.
¿Tú prefieres un beso que un beso? Yo no.
Lau acorde, oye, ¿quién es?
Lau acorde era bat.
Y ahora todo el mundo canta
mi canción.
Ahora soy el rey de la televisión. Ahora hago conciertos en estadio, reviento la radio. Tú cantas pom pom pom.
Iru.
Mi niña bella.
Beste bat.
Hola Henry Méndez. Hola mi reina. Beste bat, eta pensa, era bat lau akorde, sol, re, mi menor eta do.
Si no me preguntaba cómo sería besarte, cómo sería llamarte, cómo sería llevarte de la mano a nuestro parque. Y yo voy a besarte, mi vida voy a darte.
Au, beste bat.
Vamos, cógele ritmo, cintura, rodilla, el piso baja.
Ona, benetan, eh?
Bai, bai, bai. Eta, 30 kantu elkartu ditu akorde igualen azpian, bakar batean. Bera artista.
Bai. Eta gainera ikusten da, arrazoi duela. Alegia, lau akorde horiek erabilita posible dela udako 30 kantu hauek elkarren artean uztartea.
Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 la. Sitting in the prisoners, I can see the mirror of life. How many times can we win and lose?
Dozena bat joan dira.
Dozena bat, 15 ere bai. Eta gainera konturatu gara, nazioarteko mundu guztiko abestiak biltzen dituela. Alegia, hemen Spotify aurten udan entzun diren.
Alegia, eta buelta eman da, euskal talde izan esan behar diego, akorde hauek gogoan izan ditzatela gero Spotifyen top tenean egoteko?
Euskal taldei ere gero esango diegu zerbait.
Abai,
Aldo Narejosekin jarraituko dugu.
Beste bat.
Hori da.
Quiero ser tu medicina.
Melendi berriz ere.
Berriz ere. Oso pompero
akena. Efecto pasillo, no importa que llueva.
Begira! Berare izan nendu Pakel bela atzetik.
Berak, auskalo zeman jende izango duen atzetik, kantu hau osatu ondoren, hogeita marregile, hogeita markantu, eta gainera kuriosoa da denak ez direla horrela gitarrarekin eta jotzeko kantuak, baizik eta dance eta horrelako musika bye, elektronikoak bye. Ere, berak, berdin-berdin, berdintzen dituela gitarra honekin.
Gogoratu ze akordeekin ari den, norbait etxean bere gitarrarekin entzuten ari bada.
Eta momentu bat, entzun hau. Abitsi, DJ baten kantua. Eta honekin ere badu, eh? Gogoratuko dugu, sol maior, re me, re maior, mi menor eta do maior, behin da berriz errepikatuta, udauntako, udauntan behintzat gehien entzun diren hogeita marra bestiak elkartu dituela. Artista, eh? Aldo Narejos bere izena, hau ere YouTubeen ikusteko erabat gomendagarria, eh?
Milaka bisita izanen ditu, segura eski bideo honek.
Listo, hori izan da, Aldo Narejosek ekarri digun popurri hau, bai, 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 bai.
Markantu.
Artista, eh?
Bai.
Eta honekin, zuk egin duzun planteamendu hori, gogota hori,
bai.
Ekarriko dugu gurera, ere? Eh? Ze, ez bakarrik udako kantuetan, bueno, udakoak ere izan litezke,
bai.
Baina euskal musikarekin, ere? Euskal herri, rock and rolli.
Oinarri hau dute
euskal musikan ere
kantu, eh?
Gertatzen da halako zerbait, halako bitxikeria bat edo. Bai, 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 bai. Eta pensa, hemen ere bildu nahi izan ditugunak erabat estilo, erabat ritmo diferentetako kantuak,
bai.
Musikak, abeslari eta taldeak izan dira. Eta deskubritu dugu, bai nik eta bai programa hontako laguna handia dugun Ikar Laurogak ere, euskal musikarekin halako zerbait gertatzen dela. Hiru akorde nahikoa dira, sol maior, re maior eta do maior, abesti guzti hauek uztartzeko. Iker Lauroba.
Euskaraz bizi nahi dut, da gauza bera egin dezakezuzu.
Ez nebeltza?
Euskaraz bizi nahi dut goizean guzti, ez da betz bat diren aiala bat gozt, esabado meloia pasai.
Kontatu?
No en mi casa, hasta reventar. Ya estoy harto, no quiero salir.
Chuen, ¿eh? Barato que llama.
Siempre lo mismo, mierda de ciudad. Bye, sin tagi.
Ahí tormena, ertzaña.
Artista pareja, se le tozó de que, ¿eh?
Ni zango zaitu galas tú. Esta quise pasatzen de la tierra liotan. Gente así de la danzatzen salita.
Sol mayor,
re mayor, eta do mayor. Apunta tú, eta ikasi.
Euskal Herri rock and roll. Izan gira Euskal Herri egunero. Dena okerrago egunero. Dena okerrago. Ezagutzen dut izan bat kale kantoian jarrita.
Sol maior, re maior, do maior, eta...
Eta listo, begira zer repaso
euskal
musikari.
Euskal kantuak.
Txus, la polla. Eta hemendik euskarrak eman nahi dizkiot, Iker Lauroba, entzuten ari bazara, edo bestela ostiralean izango dugu elkarren berri.
Bai.
Popurri elegante, elegante hau egin digulako. Eta bukatzeko, hause, ze udako soinua izeneko tarte honekin denbora desente daramaguia.
Bai.
Elektrotxarangak eta lakoak aipatu ditugu,
bai.
Eska taldeak ere bai.
Bai.
Eta oraindik txarangak ez itxiar.
Gizon orkestra ere bai.
Gizon orkesta.
Modesto.
Eta oraindik txarangak ez, esan dakoa.
Txarangazalea amorratu azara zuen.
Amorratu bai, kara. Eta horregatik, inkansables txarangarekin, euren popurri dotore honekin gaurko ikerketa...
Amaitutzat emanen dugu.
Dugu hori da.